Всем добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 31 мая, среда. И сегодня мы говорим в программе о таком. Как Россия охотится на операторов украинских дронов? РФ жалуется на удары по Шебекино и НПЗ в Краснодарском крае. Россия 30 мая вчера подорвала часть дороги в Черниговской области на стыке границы Украины с Россией и Белоруссией. Вы видите сейчас эти кадры. Этот подрыв подтвердила пограничная служба Украины. Ну и произошло это недалеко от монумента «Три сестры», тоже есть он в кадре. Этот монумент установили еще в 1975 году в знак так называемой «дружбы трех народов». Ну и украинские пограничники высказались об этом так, что Киев от легенды «Киев за три дня» до «подрываем дороги, чтобы нас не захватили». Такая, мол, логика российских войск, но это, заявляет украинская пограничная служба, России не поможет. Глава Чечни российского региона Рамзан Кадыров призывает Путина ввести военное положение в России после инцидента с дронами над Москвой. Раньше, после рейдов РДК в Брянскую область, он также это заявлял в марте. Ну и британская разведка констатирует, что Россия теряет инициативу в войне, по крайней мере, на этот момент. И сейчас агрессор больше реагирует на действия, которые навязывает Украина, повестку навязывает Украина, и не может развивать какие-то свои цели. Сегодня в эфире мы поговорим о том, как долго может быть потеряна эта инициатива, или все же у России есть какие-то тайные козыри, какие-то удары, которые она может совершить на каких-то участках фронта, чтобы остановить украинское наступление. Ну и, в частности, остановимся на том, как Запорожскую атомную электростанцию может использовать агрессор, чтобы остановить наступление Украины. И когда реализуется концепция, которая была озвучена еще осенью главкомом Залужным, о том, что войну нужно переносить на российскую территорию, ближе к российским гражданам, лишь тогда они почувствуют, что это такое, и Украина сможет достичь реальных успехов в войне. С нами будут Ольга Кошарная, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики, и Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Начнем мы, как обычно, со взгляда на то, что на фронте сейчас происходит. Итак, Бахмут. Генштаб не сообщает о боях на этом направлении, никаких подробностей, но Deep State говорит, что бои идут у Клещеевки и канала Северский Донец-Донбасс, к югу от города. Ну и там, судя по карте, ВСУ сейчас продвигаются. К западу от Донецка Россия снова атаковала Мариинку, где у нее есть существенное продвижение, а также Победу и Новомихайловку рядом с этим городком. И возле Авдеевки штурмовала Северное. Deep State добавляет, что были попытки штурмов и возле Водяного и Каменки. Возле Кременной и Купянска штурмовали опять россияне Масютовку, где также эксперты констатируют продвижение у российских войск, и возле Новоселовского. Возле Угледара штурмов не было. Мэр Мариуполя, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал последствия удара по российской базе под Мариуполем. Это Юрьевка, она в 45 километрах от города находится, и мы рассказывали уже в понедельник, что там, возможно, поразили расположение российских войск. И вот, судя по снимкам, которые вы сейчас можете видеть, здания, в которых, по словам Андрющенко, было это расположение, очень сильно повреждены. Ну и дальше мы покажем, как работают операторы украинского беспилотника «Лелека», их экипаж и сам дрон среди приоритетных целей России постоянно. И с аэроразведчиками 80-й бригады Вооруженных сил Украины пообщались мои коллеги с канала «Настоящее время».
Режим стабілізації. Режим ручного керування. Світло вимкнено.
Пілоти аеророзвідки 80-ї бригади ВСУ Сергій і Валентин готують к польоту український безпілотник «Лелеку».
Вона літакового типу «Лелека». Злітаємо і садимо. Так само, як літак, все робиться.
Їх мікроавтобус скривають зарослі густої посадки, ведь їх екіпаж серед пріоритетних цілей противника.
Будь-які дії в сучасній війні виконуються з, скажімо так, очима з повітря. І тому, відповідно, якщо позбавити армії очей, то завдання буде або взагалі провалено, або буде виконано з мінімальною ефективністю. Сліпа армія – це завжди, як то кажуть, легка мішень.
Задача этого БПЛА – выявление и сопровождение целей, корректировка огня, отметка координат в режиме реального времени. Есть камера как для дневной, так и для ночной съемки.
Цієї ночі була ротація, зафіксували дуже велике переміщення техніки по самому Бахмуту. Дуже багато каталося автомобілів різного типу, і броньованих, і звичайних автомобілів. То зафіксували їхні переміщення і де вони поховаються. і потім в ті місця буде враження артилерістів.
Маю таку психологію людини, типу, якби, що особисто вбити важко. Але коли ти просто дивишся, яких, як вони там, скажімо так, попадають під обстріл, так би мовити, і самі іспаряються, так сказати, то воно, в принципі, не так вже і важко сприймається. Скажімо так, сам йшов, спотикнувся, впав, і все.
Винти в нормі, батарея заряджена, небо ясне, можна запускати птичку. Бойцы говорят, лучше всего работать в такую, как сейчас, солнечную погоду.
Дуже гарно видно, все дуже гарно освітлюється. Видно тіні в разі чого, якщо там десь техніка так під таким кутом стоїть, що її зверху, наприклад, не видно, але її тінь може здати.
Несколько минут польоту, і на моніторі виникають ті самі руїни.
Сам Бахмут. Точніше, про нього буде сказано те, що від нього залишилося. Таке враження, будто би тут був зомбі-апокаліпсис з фільму жахів.
Хоч город і кажеться мертвим з великої висоти, многократний зум замічає движення.
Грузові автомобілі рухаються. Заїжджають, виїжджають.
Но вдруг пілотам приходиться знижатися. Небо затягнули тучі.
Тоді нам приходиться досить низько літати, а це обмежує дальність огляду. І плюс це ризик, оскільки пташку краще видно і легше її відповідно збити.
Періодично на моніторі пропадає картинка. Це реп противника глушить сигнал. В якийсь момент палелеки навіть запускають ракету. Но мимо.
По нашій пташці пробували запустити ПЗРК.
Да.
На щастя, не попали. Походу, це іменно переносний.
Можливо.
Це просто фарт.
Але щось не видно звідки саме.
Правда, не видно, да, не видно звідки був запуск. Ми просто побачили дим в нашу сторону. І це якраз на розвороті.
Неожиданно, вопреки прогнозам погоди, починається лівень. Лелеку нужно возвращать. Под дождем она долго не летает. Если много воды затечет в корпус, может случиться короткое замыкание. Но аэроразведка и так уже получила достаточно полезной информации.
Ну, визуально цілий перевірили, чи немає пошкоджень, чи не попало по ньому дрон. Пулі не попали, нічого, зараз забираємо його. Зчитуємо інформацію та будемо збиратися, бо сильний дощ.
Вот такая вот нелетная погода откорректировала боевые планы украинских аэроразведчиков, но они говорят, ничего, подождут, пока распогодится, чтобы снова подняться в небо.
Итак, российские военные вчера взорвали часть дороги в Черниговской области. Мы уже упоминали этот инцидент. Это граница России, Украины и Белоруссии возле памятника «Три сестры», которые символизируют так называемую дружбу трех народов. И вот первоначально это видео распространили российские пропагандистские каналы, потом уже подтвердили украинские пограничники. И в сообщениях россиян дорогу называют танкоопасным направлением, которое, как считают российские войска, могли использовать украинские военные для продвижения. Ну, а в Государственной пограничной службе Украины, как я уже упомянула, сказали, что вряд ли это им поможет. И проанонсирую, что сегодня в гостевой части, буквально через 10 минут, мы будем более подробно разбирать этот инцидент. О взрывах в России. Шебекино в Белгородской области было под ударом. Губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков об этом заявил и сказал, что есть пострадавшие, были повреждены дома. И из Шебекинского и Грайворонского округов скоро начнут эвакуировать детей. Это не единственное место, где было неспокойно ночью в России. На Кубани, в Краснодарском крае, Афипский нефтеперерабатывающий завод стал объектом атаки БПЛА, и после этого на нем был пожар. Ну а чуть позже появилась информация о том, что на территории Ильского НПЗ, это тоже Кубань, упал дрон и прозвучал взрыв, но пожара не было. Как обычно, российские власти говорят о том, что это украинские дроны, но Украина официально не комментирует удары по российской территории, не признает, что наносит эти удары, и намекает, что это могут быть даже российские дроны, которые вот так заблудились. Движемся дальше. Дарья, боевой медик 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, воюющий под Бахмутом. Как вы знаете, очень много боевых видео есть от этой бригады. Сама Дарья из Чернобаевки, Херсонской области, и несколько месяцев ей пришлось провести в оккупации. Но она выбралась оттуда и вступила в силы обороны Украины. Что ее мотивировало, об этом в сюжете коллег.
Стало такого, що там три дні я без води була. Ну це нормально, бо було холодно, вона замерзала. Давай, що коли ти приїжджаєш на позицію, тобі відразу кажуть, тут ваш 200, його треба завантажити до вас. Коли ми їдемо на позиції, у кожного бійця є свій страх. Більш за все переживаю, це потрапити до полону. Все, смерть то смерть, да, а от до полону це да. Тому в мене завжди з собою є граната. Хочеться перемоги дуже сильно. Ми всі втомилися. Всі. Тому хто як не ми? Я не забуду про війну. Я буду жити. Я не вважаю себе особистістю, яка там заслуговує на якусь там увагу. Я просто боєць, який виконує свої обов'язки. Я не якийсь супергерой. Ну наразі я ротний медик другої роти. Допомагаю бійцям на бойових, евакуюю, надаю першу допомогу і вже продаю вже в пораненого в стаб-пункт. Давай, що коли ти приїжджаєш на позицію, тобі відразу кажуть, тут ваш 200, його треба завантажити до вас. І ти знаєш, що з цим побратимом ти бачився кожного дня, здоровався, все ок, і ти зараз його береш просто так і грузиш його. Це важко. Постійно 24/7 ти працюєш. Там нема відпочинку. Але бувало такого, що там три дні я без води була. Ну це нормально, бо було холодно, вона замерзала. Да, це важко, да. Але так, коли ти чуєш про деякі, що з тобою твої побратими, що з тобою твій командир. Якось ти розумієш, ага, все нормально, значить так треба. Ну то таке буває, да. Є якісь нюанси, які на які не можуть вплинути ті люди, які керують цим. Да? І, тобто ти маєш просто виконувати свої обов'язки. Коли ми їдемо на позиції, у кожного бійця є свій страх. Ті, які отримували поранення, вони мають свій страх. Ті, хто не отримував поранення, страх він присутній завжди. І він тут десь там далеко, він є, ти там продумуєш. Але щоб так конкретно, ну, в паніку я не вдавалася. Самий важкий такий для мене страх, да? Тобто те, що я завжди, ну, більш за все переживаю, це потрапити до полону. Все. Це все останнє, в принципі, плюс-мінус, я розумію, ну, там, поранення, окей, витягнуть, там, ну, якщо смерть, то смерть, да? А от до полону це, да. Тому в мене завжди з собою є граната. Це, мабуть, буде кращим вибором, ніж туди до них попасти. Я не вірю в їх людяність. Це коли я була в окупації, тобто я це бачу. Вони старалися, але вони в них не дуже отримувалося, тому що вони постійно, майже постійно були під алкогольним оп'янінням. Або алкоголь, або щось інше. Я, чесно кажучи, ну, тобто я не старалася. Старалася не спілкуватись дуже близько. Якщо я їх бачила, я старалася десь уходити. Плюс вони п'яні їздили на важкій техніці по вулицям, збивали там і забори, і стовпи, і просто розстрілювали людей, які там, можливо, не дали там їм підкурити або там сигарети, тому що вони не курять, наприклад, да, або їх просто не було. Ну, таке було. Тому, на жаль, і їх людяність, і в їх що вони можуть помінятися, я не вірю. Я не вірила, що це так затягнеться. 2-3 неділі і все закінчиться, ми це також вірили, тому що ну, це неможливо не вірити, тому що ми хотіли тільки найкращого. І навіть коли я виїхала до Києву, і я дуже себе заставляла бути щасливою, хоча б там таким моментом радіти, як моя робота. Я ну, знову повернулася до роботи, я знову працювала безпосередньо тим, чим займалася, тим і займалася. Але я не отримувала цього щастя взагалі. Я взагалі не отримувала того задоволення, яке я отримувала раніше, яке я отримувала до 24.02. І я почала думати, як піти до ЗСУ, як піти на війну і допомагати безпосередньо там, тому що я відчувала, я завжди слухаю своє серце. Ну, я не знаю, так інколи воно мене заводить в такі дуже дивні місця, але я ніколи не жалію. Ніколи не жалію, тому те, що я роблю, тому що ну, я абсолютно відповідальна сама за своє життя. У мене немає дітей, і я можу, в принципі, ризикувати життям своїм. Ну так, я відповідальна за нього абсолютно. Тому от коли я прийшла сюди, тут я вже буду чесна, і тут я вже відчула щастя. Відчула щастя, що я причетна до чогось великого. До... Нехай це я буду там якась зернинка, да, і кажуть, ну, ти ж нічого не зміниш, ти ж нічого. Але якщо всі стануть і будуть робити щось кожного дня, щось для щоб наблизити перемогу, просто задуматись ввечері, сісти і подумати, що я такого зробив сьогодні, щоб наблизити перемогу. Нехай там задонатив 20 гривень, або там, не знаю, там допоміг військовослужбовцю добрим словом, або ще ну, щось зробив. Тоді я думаю, що цей день прийде набагато скоріше. Перемога для мене – це повернення кордонів 1991 року. Це ідеально. Це ідеально. Це зупинення всіх військових дій, це зупинення обстрілу нашої країни. Коли ми повернемося до спокійного життя. Це буде дуже важко, я знаю, що це буде дуже такий тривалий час, щоб ми почали не думати про це. Бо ми всі будемо думати, бо це вже дуже сильно залишилося на наших серцях і відкарбувалося. Тому, мабуть, це для мене, да, це моя буде перемога. Ну, але я знаю, що я не забуду про війну, я не забуду про побратимів, але... Я буду жити для себе, буду подорожувати, буду щось для себе нове відкривати, розвивати себе. Тобто це в мене, я собі тут таке записую, тут такий маленький тудуліст. Хочеться перемоги дуже сильно. Ми всі втомилися, всі. Хто каже, що не втомився, то бреше. Всі втомилися. Але коли ти бачиш якийсь успіх або ти бачиш результат своєї роботи, він абсолютно все це старає, ти знову працюєш, знову. І ще, як сказав такий хороший побратим, якого, на жаль, з нами вже немає, хто як не ми. Тому хто як не ми.
И к нам присоединяется Ольга Кошарная, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики. Приветствую вас в нашем эфире. Подвисает у нас немножко связь с Ольгой. Попробуем перенабрать ее еще раз по скайпу. Будем говорить мы сейчас в первой части программы про Запорожскую атомную электростанцию. Ну, давно она стала для российских войск рычагом давления на Украину. Уже больше года фактически. Но особенно обратили внимание на ЗАЭС в связи с планами украинского наступления. И понятно, что будет как-то Россия использовать это для давления. И вот состоялся Совет Безопасности ООН по вопросу Запорожской АЭС, как раз вчера созывали его Франция и Эквадор. И постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что нужна полная демилитаризация и деоккупация территории Запорожской атомной электростанции. Такая позиция Украины. Ну, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представлял на этом заседании свой план, который, по его задумке, должен обезопасить ЗАЭС. Вернулась к нам Ольга Кошарная. Приветствую вас еще раз в нашем эфире.
День.
Я уже упомянула о том, что для России ЗАЭС – это известный рычаг давления, уже, в общем-то, не впервые мы об этом говорим, но сейчас состоялся Совбез ООН по вопросу Запорожской атомной электростанции, и вот глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пробовал там свой план предложить России и Украине по обеспечению безопасности ЗАЭС, и в нем было 5 пунктов, в частности, запрет обстрелов как по, так и с территории станции, запрет на хранение тяжелой техники там, и на ее обесточивание. Ну, уже буквально перед эфиром появилась свежая новость о том, что Россия отказалась все-таки от этого плана, и явно, что сейчас в работу он точно не пойдет. Украина, наоборот, предлагала его расширить и дополнить, как заявлял постпред Кислица, полной демилитаризации и деоккупации территории ЗАЭС. Ольга, как, если следите более подробно именно, знаете, реакции на Совбезе, то что партнеры думали о действенности такого плана Гросси, и что вы лично думаете, насколько это вообще рабочая схема, которую он предлагал?
Да, я смотрела прямой эфир заседания Совбеза и всех абсолютно выступающих. Что касается России, то представитель постоянной России при ООН Небензи, он заявлял вещи, которые обычно мы уже привыкли. Эти гопники-чекисты, я их называю, да? Что никогда никакой техники тяжелой, боекомплектов не было на заезд на территории промышленной площадки, никаких военных не было. То, что там есть эти военные, то это Росгвардия для охраны станции от страшных бандеровцев, понимаете? Вот. И вообще мы все соблюдаем, свои международные обязательства по разным конвенциям и законодательство Российской Федерации в сфере использования ядерной энергии. Он не говорил, что мы типа не принимаем, этого не было. Что касается нашего представителя, то Кислица очень правильно, грамотно, с моей точки зрения, построил свое выступление. И он начал с того, что мы принимаем к сведению предложение Гроссии и предлагаем их расширить. Вот деоккупация – это значит выведение не только военных, но всех российских специалистов и передачу станции под контроль компетентным органам Украины. Это оператор «Унаэкнергатом» и «Госатомрегулирование Украины» как государственному регулирующему органу. Что касается выступления других, представительница Великобритании прекрасно, прекрасно абсолютно все опровергла все тезисы Небензи, или как его там ударение правильно, я не знаю. Вот, поскольку мы знаем от британской разведки, это было в СМИ, в мировых СМИ написано. И вот она, представительница, сказала: погодите, там же у вас на машинных залах мешки с песком, это явно, значит, огневые позиции, там есть бронетехника, там есть, значит, взрыв там был, ну, и так далее, что в машинных залах 1, 2, 4 есть, значит, какие-то автомобили затентованные, это наверняка. И взрыв был 12 числа рядом с энергоблоком номер 4. В принципе, наши основные партнеры нас поддерживали, говорили о том, что так, значит, полная передача Украине под ее контроль станцию. Наш представитель сказал, вот, что нужно определиться с критериями выполнения этих планов, дополнив их вот этим, что гуманитарный коридор для ротации персонала, значит, на заезд украинского персонала, для поставки запчастей, дизельного топлива и так далее, что это надо ввести в резолюцию новую, которая будет, возможно, рассмотрена 6-9 июня на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Это ближайшее заседание. Вот поэтому обе стороны, можно сказать, приняли к сведению. Что касается других стран, которые там выступали, то позиция Китая и Бразилии, она была ясна. Они решили поиграть миротворцев, усадить Украину и Россию за стол переговоров для фиксации статус-кво по оккупированным территориям. Что вот с этой точки нужно начинать переговоры. Они не называли Россию агрессором, в отличие от других стран. Особенно мне понравилось выступление Мальты и Албании. Они там, представитель Албании вообще сказал: а по каким правилам вы оккупировали ЗАЭС России? Ну, Россия это уже от меня идет. Вот. Оставьте свою пропаганду для внутреннего пользования. Мальта очень хорошо выступила тоже там. Все вопросы осветили. Поэтому, в общем, подавляющее большинство выступающих поддерживают Украину и называют вещи своими именами. А вот по поводу, значит, что Россия именно поставила мир на порог, значит, инцидента с ядерными радиационными последствиями, захватив оккупацию. Перечислялись все конвенции, которые она нарушила в сфере использования ядерной энергии. И вот такие страны, как Китай и как Бразилия, которые Российскую Федерацию.
Ольга, слышите, да, нас чуть-чуть подвисла связь. Скажите, вот, а по вашему мнению, какие угрозы сейчас исходят от российских войск на ЗАЭС? Ну, кроме того, что понятно, что они будут использовать станцию как щит, ну, никакие там атаки, да, на эту территорию они невозможны, потому что сразу же будут угрозы, что вот сейчас Украина якобы будет виновата в ядерном инциденте. Но, скорее всего, ну, большинство военных экспертов, они склоняются к тому, что да и не будет Украина штурмовать ЗАЭС, потому что, ну, понятно, реакция Запада просто это не позволит. А есть какие-то угрозы, которые, ну, скажем так, Россия может именно в активном плане использовать станцию?
Конечно, она это и делает. Дело в том, что вот, например, когда был обстрел, вот в мае был обстрел Энергодара россиянами, поскольку ну, жители города, они уже понимают, где вылет, где прилет, и что же между вылетом и прилетом 3 секунды из минометов били. То есть Россия может со стороны станции обстреливать город, обстреливать военных. Кстати, Кислица подчеркнул отдельно в выступлении, что Украина никогда не обстреливала и не имеет таких намерений, значит, Запорожскую станцию. И то, что они обвиняют в этих обстрелах нас, ну, это Россия, она врет все время, это такой стиль. Вот. Кроме всего прочего, было замечено, что территория вокруг ЗАЭС вся заминирована. В том числе там, где бассейн-охладитель, разбрызгиватели вот эти для охлаждения воды и побережье. Это же все заминировано. Дальше. Россия не подпускает даже миссию МАГАТЭ к открытому распределительному устройству Запорожской тепловой электростанции, от которой можно было бы резервные такие линии бросить на ЗАЭС. Но для этого нужно ее подпитать от подстанции ферросплавная с нашей стороны. Не разрешают это ремонтировать. У них мысль подпитывать на внутренние нужды ЗАЭС через линии, которые тянутся от Мелитополя, Молочанска и соединенные с энергосистемой России. Этого нельзя допустить. Понимаете? Сейчас вот на единственной линии ЗАЭС, и 22-го же она была повреждена, и 5 часов на дизелях работала 22 мая. Это вот 750 киловольт ЗАЭС Днепровская из объединенной энергосистемы. Поэтому тут есть вопросы, она будет использовать. Но как вот сегодня я переписывалась с жителями Энергодара, которые в оккупации давно. Они пишут, что как-то они притихли, странное затишье, нет движения, а то они ездили туда-сюда по берегу Энергодара со всякими градами, какими-то вот этими артиллерийскими орудиями большими. Сейчас, значит, этого не видно, такого активного движения. Но они действительно ожидают контрнаступления. Окопы они уже закончили рыть месяц назад. Фортификационные сооружения вокруг ЗАЭС и внутри ЗАЭС они тоже завершили, так сказать, сооружать. И вот они ожидают чего.
Ну а вот то, что Россия так настаивает на этой конструкции тянуть линии именно с оккупированной территории, это такой способ как бы застолбить за собой, чтобы ее нельзя было отключить, да, что когда зайдет речь об их отключении этой ветки, станция окажется обесточенной, они будут это использовать как аргумент.
Да, вы правы абсолютно, но не надо забывать, что там есть резервные дизель-генераторы, такие стационарные, 20 штук там, и если станция стоит, их нет, 20 не надо включать. Вот, например, когда была повреждена линия 22 мая, то включили все там 20, да, а потом 12 выключили, потому что достаточно 8 для того, чтобы прокачивать воду. Ведь станция не производит электроэнергию с начала сентября 2022 года. Соответственно, топливо уже охладилось в 5 реакторах, за исключением 5-го, который в горячем останове, остальные все в холодном. Поэтому скорость прокачки уже другая совсем, понимаете? Вот. Поэтому, конечно, они вот так хотят, чтобы уже полностью, как вам сказать, ну, шантажировать безопасностью ЗАЭС, имея все рычаги уже абсолютно.
Хочу еще раз спросить вас подробнее о том, что с персоналом сейчас происходит. Вот за все это время оккупации приходили разные сведения, ну, в первую очередь, о давлении, которое российская администрация осуществляет на персонал, и даже Энергоатом говорил, что пытали сотрудников, чтобы они подписывали контракты с Росатомом. В то же время были сообщения в контексте вот этой эвакуации, которую проводила Россия по всему левому берегу, вывозила там сотрудников разных оккупационных администраций, в том числе говорилось, что якобы и персонал ЗАЭС они пытаются вывести. Непонятно зачем, да, это вроде противоречащие друг другу вещи, и они заинтересованы, чтобы персонал обеспечивал работу станции. Ну и еще такой момент, вы всегда акцентировали внимание на том, что не поинформировали в свое время персонал ЗАЭС о том, какая вообще позиция Украины по поводу того, как они должны себя вести. Есть ли какие-то уточнения? Прошло уже вот больше года, как люди под оккупацией работают.
Ну, честно говоря, вот этот вот слух или информация о том, что вывозят персонал ЗАЭС, он пошел с официального источника на Энергоатома. А вот на самом деле, по моим источникам, никто никуда не выезжал, никого не собирались. Вывозились, во-первых, желающих не так много было, это были пенсионеры, а также люди, которые, например, гемодиализ из Энергодара вывезли, и, соответственно, все больные на гемодиализе вынуждены были ехать. Это вот такое принуждение к эвакуации было. Не так много людей. Персонала не хватает, действительно. Особенно высококвалифицированного, который имеет лицензии. Я напомню, что на ЗАЭС 200 человек было из 412-17 на всю Украину, потому что 6 энергоблоков. Вот на этой неделе мне сообщили от высокопоставленного, ну, он уже выехал на контролируемую территорию, руководителя ЗАЭС, о том, что его знакомого инженера так пытали, что грозились пальцы отрезать. Это буквально вот было вот буквально 10 дней назад. Порезали его, чтобы он подписал контракт. Потому что ключевых сотрудников не хватает. Понимаете? Поэтому ситуация очень тяжелая. И о пытках это написал Wall Street Journal в ноябре прошлого года и другие издания. И я знаю, что есть организация общественная, которая, ну, юристов, которые собирают свидетельства о военных преступлениях. Я видела проект их доклада, который пойдет в Международный суд в Гааге относительно конкретно персонала ЗАЭС. Поэтому ситуация очень тяжелая. Я очень сочувствую этим людям. Я с ними переписываюсь. Ну, с теми, кто заочно познакомился, переписываюсь. Это при том, что там тотальный контроль ФСБ. Они проверяют все телефоны. Связи не было, кстати, на прошлой неделе. Ни интернет, ни мобильной связи не было.
Ольга, но выехать у них нет возможности сейчас и длительное время уже.
У персонала нет возможности с 1 октября. Потому что есть списки, которых не пропускают. А сегодня я прочитала, что оккупанты взорвали дорогу Васильевка Днепрорудная. Это там вот дорога, которая на выезд на Запорожье. Они взорвали. Вот. Ну, поэтому, ну, как-то автомобилям будет сложно. Это как вот они взорвали вот эту дорогу, шоссе на границе Украины с Белоруссией, с Россией. Три сестры. Сегодня что же было? Вот у них это так вот получается.
Да, мы продолжим тему, да, с тремя сестрами, сейчас с военным экспертом. Ольга, да. Еще хотела уточнить у вас, а почему Росатом так зависим от этих специалистов? Ведь уже большое время прошло, ну и казалось, что могут приехать эти специалисты, освоить это новое оборудование, ну и все.
Нет, это не так просто. Для того, чтобы... Дело в том, что наши энергоблоки, они прошли серьезную модернизацию по стандартам западным с помощью наших партнеров. Да? Дальше. Блочный щит управления, который управляет реакторное отделение, да? Он украинского производства, другая конфигурация совсем. У России нет столько лицензированных своих специалистов, чтобы заменить этих. Но лицензии же не только на управление реакторной установкой, а лицензии также нужно сдавать экзамены. Они, кстати, заставляют наших людей сдавать экзамены по российским правилам ядерно-радиационной безопасности, российскому законодательству. И тоже с угрозами, с шантажом. Или не самого пытать, так и членов семьи и так далее. Поэтому это не такой простой вопрос. И поэтому они уговаривали. Есть, конечно, там из персонала люди, которые убежденные такие ватники, что называется, ожидали, ждали с нетерпением русского мира. Вот они первые подписали контракты и начали уговаривать своих коллег. Вот. Поэтому это не такая простая история. И дефицит персонала все отмечали вчера на заседании Совета Безопасности ООН. Поэтому Росатом, конечно, они тоже военные преступники. И вот в проекте доклада я видела доказательства не только российские военные, которые вот они оккупировали, но и представители Росатома, потому что при их содействии происходит издевательство.
А как вот международные атомные правила смотрят на участие сотрудников Росатома в управлении этой чужой атомной станцией? Есть какие-то правила там МАГАТЭ, которые это квалифицируют как что-то незаконное?
Нет, таких правил нет, потому что такого случая не было. И вчера в Албании та же, она сказала, большой атомной станции. И это сделала Россия, которая говорит о том, что она все соблюдает конвенции по ядерной безопасности. Не было такого. И нет правил.
Ольга, последнее уточнение. Вот это заявление ГУР Украины о готовящейся диверсии России на атомной станции с ядерными материалами. Понятно, что когда такие заявления звучат, это попытка предотвратить, да, и как бы у агрессора уже нет причин это делать. Действительно ли это работает? И когда вот разведка предупреждает, то у России ломаются планы.
Ну, здесь ГУР поступил точно так, как Россия. Это информационно-психологическая операция, это абсолютно правильно. То есть у них были какие-то сведения, что-то там готовилось. Но когда это получило такую огласку и во всех СМИ прошло, да, то Россия на следующий день в своих СМИ написала, что мы предотвратили теракт против журналистки какой-то там российской пропагандистки. Они теракт предотвратили, который мог повлечь вот эти радиационные последствия. Поэтому это такой предупредительный выстрел, и это действует. Это действует.
Я благодарю вас за участие. С нами была Ольга Кошарная, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики. Ну и движемся дальше, ближе к вопросам фронта и оружия. К нам присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, приветствую вас в эфире. Слышите нас?
Доброго вечера.
Да, немножко подвисает скайп, но надеюсь, что с вами будет стабильная связь. Давайте начнем с свежего вот этого происшествия на границе трех стран. Российские военные вчера подорвали часть дороги на участке границы, где сходятся Россия, Украина и Беларусь, у монумента так называемой дружбы трех народов, который с 1975 года там стоит. Ну и российские пропагандисты говорят, что это танкоопасное направление, они так вот себя защищают. Украинские пограничники заявили, что им это не поможет. Для вас как это выглядит? Как демонстрационный какой-то шаг или практически полезное для россиян действие? Они действительно пытаются от чего-то защититься, на ваш взгляд? Подвисает у нас все равно скайп.
Ну, це більше виглядає в них як от, як зараз мем прийнято вживати, воно боїться. Ну це просто чергова нелогічна їх дія саме на цьому напрямку. Ну тому що десь, якщо можемо пригадати, здається, місяць назад із такою мотивацією, що треба чимось таким ударити чи щось підірвати, щоб там начебто не могли зайти мовні диверсанти, росіяни висадили одну свою дефіцитну ракету типу Х-29ТД, здається, біля якоїсь там по якомусь містку невеликому Чернігівській області. Там нюанс був навіть в тому, що для ураження цілі типу міст росіянам треба було б як мінімум 4 ракети Х-29. А вони висадили одну таку дефіцитну. І потім проголосили, що за те, що як ман, ми підірвати просто
Да, все-таки придется нам перенабрать Ивана Киричевского. Попробуем по скайпу. Если не получится, будем по телефону продолжать наш разговор. Я напомню, что с нами Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Ну и мы обсуждаем уже последние военные события. В частности, стало известно, что российские войска подорвали участок дороги на границе трех стран – России, Украины и Белоруссии. И произошло это в таком достаточно символичном месте – возле монумента «Три сестры», который установили в 1975 году в честь так называемой «Дружбы трех народов». Можем еще раз показать нашим зрителям это видео, как все происходило. Ну и подтвердила украинская пограничная служба, что действительно произошел этот взрыв на дороге, и прокомментировали это пограничники так. Рубрика «От Киев за три дня до подрываем дороги, чтобы нас не захватили». Хотя вряд ли им это поможет. Это было сообщение пограничной службы Украины. Ну и на фоне этого накануне после взрывов беспилотников над Москвой Рамзан Кадыров, лидер Чечни, призвал Владимира Путина объявить в стране военное положение. Он это сделал уже во второй раз. Впервые говорил об этом после того, как РДК совершил свой первый рейд в Брянскую область в марте 2022 года. Ну и другие инциденты происходят, продолжают происходить в России. Кроме этих БПЛА, которые взрывались вчера над Москвой, это также под Краснодаром горит очередной нефтеперерабатывающий завод. Тоже можем показать эти кадры. Это происходило уже в ночь на сегодня. Иван Киричевский мне подсказывает, вернулся с нами на связь. Будем все-таки продолжать по телефону. Подводит нас скайп сегодня. Иван, как слышите нас?
Я чую вас видменно.
Ну, давайте закончим, да, с этим подрывом дороги. Какая все-таки цель россиян? Закончите свою мысль.
Ну, все-таки, от вони просто демонструють такі кіноські страхи, рівно так, що вони діють. Тому що, ну, щоб сказати, що вони вчинили щось от ефективно дію, там, типу, ліквідувати танко-небезпечний напрямок, ну, тут не можна сказати. Ну, тому що треба було б вивести з ладу значно ширшу більшу ділянку дороги, побудувати якісь протитанкові укріплення, але і ж не можна сказати, що це росіяни якось планували чисто пропагандистську акцію. Ну, тому що, щоб влаштувати щось таке пропагандистське, ну, це в них організувати черговий на літ шахідів на Київ. А такі речі, на, знаєте, на третьорядних напрямках фронту, ну, вони роблять це такі, певно, як вони, бачать військової логіки. Тому тут пояснення так от і втискається, цей мем, що воно боїться.
Ну вот, если посмотреть на ряд происшествий за последние дни и недели, это и БПЛА над Москвой, которые вчера взрывались, и вот эти рейды российских вооруженных оппозиционеров в Брянскую область. И есть, кстати, кадры подрыва гаубицы России в Белгородской области. Вооруженные силы Украины уничтожили МСТА-Б на территории России. То есть такие вот разные мероприятия, которые происходят на территории агрессора. И интересно, как по мне сейчас реакция Путина, она достаточно сдержанная. То есть даже после вчерашних взрывов над Москвой не прозвучало какого-то очень уж грозной какой-то угрозы, да, звучало что-то про отзеркаливание, про то, что этот удар по Москве – это ответ за удар по разведке украинской. И как вам кажется, вот такой уход от угроз, он не является следствием того, что Россия уже поняла, что эти угрозы звучат слишком часто, но они не притворяются в жизнь, и к ним как бы нет доверия.
Ну, то, тут можна, наверное, сказати точніше. Вони вирішили, ну, росіяни вирішили на цей раз нічимось таким не погрожувати, ну, тому що попередні спроби відповісти чимось радикально вони не спрацювали. Ну, тому що, очевидно, там от атака, наприклад, на Київ 16 травня, коли було застосовано одразу 6 гіперзвукових ракет «Кінжал», що вважалися невразливими, ну, очевидно, росіяни таким чином планували якусь таку акцію залякування і збирались туди приписати, ну, якийсь от такий мотив в стилі «це всього-навсі акція відплати». Але ця чудо зброя у них не спрацювала. Навіть більш того, можливо, вони навіть намагалися влаштувати якусь таку конкуренцію із розряду, хто от буде виявитися найбільш ефективним терористом, тому що от інакше от пояснити цю історію, що коли там ще вночі 31 травня для удару по Києву були застосовані там стратегічна авіація і ці дрони камікадзе, а потім уже по обіді для повторного удару були застосовані комплекси «Іскандер», які взагалі належать до сухопутних військ, ніяк пояснити не можна. Але схоже, що то, росіяни стільки раз не просто погрожували, але намагалися втілити свої погрози в життя, і їм це не вдавалося, що тут справді вже тих якісь там, можливо, ну, знаєте, такі риторичні прийоми там з недосказаністю, там підніманням так вверх брів, що, мовляв, ми там зараз вам покажемо, ну просто арсенал вичерпаний. Щоб показати щось принципово нове, у росіян вичерпався арсенал. Вони можуть хіба що продовжити терористичні удари. Тому тут в них так і вийшло, що да, от уход від таких от угроз, ну тому що, судячи з усього, Російська Федерація навіть не в тому стані, щоб продемонструвати підготовку до застосування тактичної ядерної зброї, не кажучи про те, щоб там знову починати цей ядерний шантаж. Ну, бо не працює. Ядерна зброя в руках росіян – це все-таки засіб шантажу, а не засіб, який там застосовується безпосередньо у війні.
Ну вот главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный осенью опубликовал вместе с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским такую программную статью о войне, о ее перспективах, и там была такая мысль о том, что по-настоящему прогресса можно достичь только тогда в войне, когда она будет ближе к россиянам. То есть он объяснял разные сценарии, говорил, что все это будут только локальные какие-то движения, да, но пока война имеет отдаленный в понимании большинства россиян характер. Так он высказался, и что вот задача для армии Украины на 2023 год – это сделать именно эти ощущения у россиян более острыми. Как вам кажется, вот то, что мы сейчас наблюдаем, все события, связанные с взрывами, прорывами в России, это уже часть этого плана?
Ну так, це буквально, очевидно, так і виглядає. От перенос війни на територію Російської Федерації, і, очевидно, от навіть перший цей рейд РДК і Легіона Свободи Росії, це мав на меті саме це. От перенос війни на територію Російської Федерації, як ми бачимо, перенос відбувається дуже ефективно, тому що один із таких от результатів, заради якого варто було би проводити цей наліт дронів на Москву, ну от в росіян виникла соціальна напруга, що от як там рядові москвичі вирішили не співпереживати жителям Рубльовки, які, бачите, були вимушені пережити шок від того, що на їхні оселі летять дрони. Там навіть така от виникла історія з розряду «Мир хижинам, війна палацам». От, і, судячи з усього, таке от перенесення війни на територію Російської Федерації, воно буде продовжуватися і надалі. І це, в першу чергу, буде спрямовано навіть не на рядових жителів Російської Федерації, саме на умовний там істеблішмент, там, як прийнято приписувати 100 тисяч сімей, які визначають владу цій країні, ну тому що вони ж досі жили з уявленням про те, що Росія – це така от невразлива держава в силу свого географічного положення. А тепер їм доводиться мати справу з тим, що Росія якраз дуже вразлива країна в силу своєї географічної специфіки. Вони вже про це прямим текстом говорять. Очевидно, раз у росіян є такий розкол, туди будуть бити далі. Ну там Збройні сили України, та інші складові сил оборони України.
Ивана, для вас заявление Байдена о том, что вопрос о ТАКАМС все-таки на рассмотрении, оно звучит как путь к предоставлению этого? Потому что после предыдущих заявлений того же Ллойда Остина складывалось впечатление, что пока на ближайшее время вот полнейший будет отказ, плюс многие наши, например, зрители встревожились и писали нам вопросы в эфир, когда произошел этот рейд РДК, и там засекли американскую технику на территории России, тоже боялись, что это повлияет на союзников в решении предоставления. Доставлять военную помощь, что у них появится страх, что она все-таки будет использована на территории России. И тут мы вот слышим такое заявление Байдена, что все-таки атакамс на рассмотрении.
Знаєте, в мене складається таке суб'єктивне враження, яке, можливо, не буде підтверджене, але тим не менш, от що тут в американців насправді стояла логіка так, щоб подивитися, чи будемо ми шукати якісь от альтернативні засоби, як ударити по території Російської Федерації, і чи будуть вони успішними. Якщо будуть успішними, то тоді от давати такі далекобійні засоби. Ну тому що коли американці починають розповідати про якісь там червоні лінії, що вони там щось бояться, вони насправді бояться, що це може не спрацювати і військовому плані. Політичні якісь там нюанси їх мало цікавлять. От американці побачили, що от, наша сторона може добуватися дуже цікавих військових результатів в подіях на території Російської Федерації. Це мало відповідний ефект. Знаєте, от тут буквально якісь такі чудеса трапляються, ну знаєте, мановінням руки, тому що якщо там буквально ще в 10-х числах травня, про F-16 не було навіть умови. От відбулася ця історія, коли наше ППО за допомогою американських Петріот збило одразу тих шість кінжалів, і тут раптом всі червоні лінії пропали, ресурсні обмеження пропали, от все, F-16, от готове політичне рішення. Тут маємо такий цікавий і успішний наліт з різних там сторін наших дронів камікадзе по території Москви. І раптом, якраз саме після цього, Байден особисто сказав, що там от атаканс в грі. Можливо, там навіть буде історія з тим, що в грі це означає, що відбувається підбір воєнних варіантів, за яких от передача атаканс буде для нас найбільш вдалою, ну, знаєте, під конкретний функціонал. І буде прийняте в найближчий час рішення. Тому що одна із специфік комплексу атаканс, про яку не прийнято говорити, там, в принципі, існує 20 різних модифікацій з різною дальністю стрільби, з різною боєголовкою, заточених під різні задачі. Бо є модифікація атаканса для ураження таких от площадних цілей або живої сили. І там касетна боєголовка. А є версії, наприклад, пенетратор для знищення різного роду укріплених цілей, ну, наприклад, на території того самого Криму. Я думаю, що яка зараз у Білому домі чи в Пентагоні можуть підбирати воєнні варіанти, в рамках яких Україні буде варто дати атакам, щоб ми ці ракети відстріляли саме по конкретним об'єктам, ну, або на території, ну, скоріше, лише на нашій території тимчасово окуповані, але тим не менш, це дуже, так знаєте, перспектива по цим ракетам стає близькою.
США готовят новый пакет помощи, и там среди тех наименований, которые нам уже известны, снаряды для существующего оружия, есть такое оружие, как ракета AIM-7 Sparrow, воздух-воздух. И вот интересно, что эта ракета сейчас, ну, по крайней мере, как пишут военные аналитики, не адаптирована к украинским самолетам, и есть такая версия, что она готовится под ПВО «Аспид». Это может ли так быть? И расскажите вообще, в чем сила этого оружия, потому что оружие, я так понимаю, новое.
Ну, все, тут, судячи з чого, є певна все-таки плутанина, ну, тому що тут мало того, що ця, тут почнемо з того, що ця ракета в форматі повітря-повітря з 80-х років не застосовується вже, вона в резерві лежить там десь американців на зберіганні, і там застосовується АІМ-120. І були ж, наприклад, деякі дані про те, що американці намагалися доплувати хоча б АІМ-120 перших версій під наші МІГ-29. І чим цей проект завершиться, мені особисто невідомо. Відповідно, навіть на такому тлі, оця варіант із АІМ-7 саме у форматі повітря-повітря відпадає. Більш того, якщо там говорити про цей зенітний засіб, то це там навіть не під систему «Аспід», ну, тому що під систему «Аспід» там можуть бути і інші ракети. Судячи з чого, АІМ-7, оця «Сіл-Сперл», це якраз про те, щоб вирішити проблему дефіциту зенітних ракет радянського зразка в нашому строю. Тому що так, справді, є варіант, коли «Сіл-Сперл» застосовується з тих систем «Аспід», які постачає нам Іспанія і Італія. Але ж на початку січня цього року були деякі повідомлення, скажімо так, деякі повідомлення про те, що американці працюють над адаптацією комплексів БУК наших радянських під ці Сіл-Сперл. І для адаптації використовувалися існуючі робочі проєкти по переробці під ці Сіл-Сперл радянських комплексів КУБ, от які там є в Польщі, в Чехії і в Словаччині. І навіть історія про те, що словаки нам давали якісь там комплекси КУБ свої на додачу до МІГ-29, і Чехія заявляла про готовність дати комплекси КУБ, от судячи з усього, це саме під те, що американці проєкт цієї адаптації завершили і знайшли одну із важливих там, знаєте, нюансів, як вирішити проблему нестачі ракет під радянських ЗРК, а просто перепрошити їх під західні. Ну, тому що, за великим рахунком, самі по собі комплекси КУБ радянські нам не потрібні. Не зрозуміло, чи можна ними кудись влучити. А якщо поставити американську, то там вже історія виникає дуже цікаво. Тут, врешті, варто буде дочекатися офіційного оголошення від Пентагону, щоб зрозуміти, що це саме будуть за ракети даватися, але, ну, з більшою ймовірністю, це саме для того, щоб переозброїти наші радянські ЗРК, під які ракети стали дефіцитними.
Еще президент Владимир Зеленский объявил, что британская оборонная компания BAE Systems откроет в Украине производство и ремонт вооружения именно вот на украинской территории. И, ну, первая мысль, которая возникла от этой новости, что получается, наверное, Запад настолько уверен в украинской ПВО, что уже, ну, считает эту территорию пригодной для того, чтобы размещать производство, локализировать их здесь. Ну и вообще, какие перспективы такого производства могут быть с вашей точки зрения? Может это стать вообще тягловой лошадкой для украинской экономики, именно переход на вот такие совместные производства милитари с Западом?
Ну, якщо так по черзі, по-перше, я думаю, що захід БАЄ Системс в Україну, це може бути пов'язано з планами передачі, зокрема, винищувачів Eurofighter, бо ми вже просимо такі винищувачі. Британські аналітики ще взимку цього року писали, що для того, щоб розмістити ці винищувачі у нас, треба буде постійне обслуговування британської оборонки. Ну, от, маємо першу частину плану. Британська оборонка заходить до нас, відповідно, там далі літаки підуть. З другої сторони, справді, ви тут абсолютно слушно зазначаєте, що Захід настільки впевнений нашій протиповітряній обороні, що він не боїться тут уже нічого розміщати. Ну, тому що, навіть якщо там є окремі номенклатури, як там ракети до С-300, ракети до комплексів Х-22, ну, але в цілому, якби ж, завдяки західним зусиллям, зокрема, у нас вдалося побудувати настільки потужну протиповітряну оборону, яка демонструє, ну, історично високі результати ефективності. Ну, тому, от, да, є у західних союзників така впевненість. І більш того, якщо говорити про перспективи, то можна сказати не просто про те, що захід західного ВПК сюди до нас, це буде така тяглова лошадка відновлення економіки України. Тут вже маємо чітку послідовність на прикладі німців, що спочатку заходять оборонні компанії, домовляються про довгострокову співпрацю, а потім вже лише заходять цивільні компанії. Бо як ілюстрація, Rheinmetall домовився про такі дуже довгострокові речі, починаючи з виробництва бронетранспортерів «Фукс» і завершуючи спільним проєктом по танку КФ-51 «Пантер», а тільки на днях зараз, наприклад, оголосила німецька компанія «Сіменс», що хоче відродити один із проєктів зразка 2000-х по виробництву локомотивів в Україні. І, відповідно, там, судячи з цього, так і буде спочатку з британською БАЄ Системс, що вони там, скажімо так, застовблять тут місце під свій філіал, а потім і британська економіка підтягнеться. У французів, до речі, теж там можуть бути якісь там свої представники, от Airbus, Dassault, MBDA, якраз, як, до речі, ракетами займатися, і лише потім можуть зайти якісь там приватні компанії з їхньої сторони. Це, от, грубо кажучи, як там західний ВПК, це буде навіть драйвер заходу західних грошей під відбудову України також.
Верховная Рада Украины еще сейчас приняла законы, которые, как заявлено, должны облегчить производство беспилотников и сняла ПДВ и пошлину на ввоз всех деталей для беспилотников, которые идут именно в оружейную сферу. Прокомментируйте вообще, какое значение это имеет и близка ли Украина сейчас к тому масштабу беспилотной армии, который заявлялся и о котором мечтала?
Знаєте, ми, схоже, до цього масштабу наблизились дуже давно, ми просто цього не помітили. Якісь от історії з спрощенням ввозу комплектуючих, вони потрібні для того, щоб ще більше масштабувати наш успіх. Ну, тому що, з однієї сторони, публічно ми бачимо дискурс про те, що дронів мало, їх треба більше, ми якось недостатньо скидаємось, і взагалі там, наприклад, волонтерські збори впали, а з другої сторони, Британський інститут оборонних досліджень, Королівський, у Росії, в своєму дослідженні пише, що, начебто, росіяни, розход з нашої сторони безпілотників за місяць може досягати 10 тисяч одиниць. Повторю ще раз, 10 тисяч одиниць. Це про тому, що якби розмова про те, що ми там можемо виготовити під контрнаступ 50 тисяч ФПВ-дронів, виглядали фантастикою. Тому навряд чи фахівці Британського інституту, які спілкувались виключно з нашими військовими для свого дослідження, щось наплутали, там Новик, наприклад, лишній, це от якраз просто показує, що наскільки є реальним обсягом застосування там дронів на фронті, наскільки їх треба насправді багато, і наскільки нам ще є куди рухатись. Ну, тому що цифру в 10 тисяч дронів на місяць можна цілком повірити, хоча б виходячи з того, що навіть за тим, що наші військові розповідають, що на ширині фронту приблизно в 10-15 кілометрів може висіти по 20 дронів з нашої сторони, по 20 дронів з російської сторони. І при всім ним дуже працює там радіолокаторна боротьба. І іноді дрон може не повернутися з вильоту навіть після першої там задачі, тому що по ньому спрацювала ворожа глушилка. Тобто дронів іде дуже багато. І ми ці всі якісь там уявлені досі масштаби армії дронів давно перескочили. Просто не вистачає таких от об'єктивних даних, щоб збирати таку велику і масштабну картину.
Если сравнить здесь силы России и Украины именно в самих технологиях, то какой будет результат, в чью пользу?
Я думаю, що все-таки буде результат в нашу користь, навіть якщо там на перший погляд виглядає інакше, але чисто тому, що чомусь там видається, що от росіяни нас не здогадують, якщо росіяни в чомусь там покажуть гарні рішення, значить вони нас перевершують. Але даруйте, ми починали з набагато гірших стартових позицій. Росіян все-таки на лютий 2022 року були готові і ударні безпілотники, і дрони камікадзе, і дрони навіть для того, щоб спамити нашу протиповітряну оборону. І виходить, а ми починали тільки з готової ескадрилью байрактарів і, можливо, там з адаптацією цих так званих весільних коптерів. І якщо навіть дивитися на таку от перспективу за 15 років по тому, те, що в нас є якісь от такі цікаві рішення, що по весільним дронам, які скидають оці гранати, що по готовим ФПВ-дронам, що різного роду там далі виникають дрони камікадзе нашого і західного виробництва. І навіть тепер є серійні дрони, які можуть долетіти до Москви. Ну, ці все три, і ну, навіть масштаби застосування дронів з нашої сторони, при тому, що, дорогі, у нас немає такого широкого доступу до різних комплектуючих, як у росіян, на жаль, то ми показуємо дуже гарні результати, якраз на нестачі ресурсів, і, відповідно, все-таки от такі от перспективи, перевага буде на нашій стороні, навіть якщо це на перший погляд виглядає неочевидно.
Ну, Россия, я так понимаю, идет на контрабанде большой степенью, да, и постоянно Евросоюз акцентирует на том, как перекрыть эти пути электроники, в том числе для БПЛА все время это акцентируется, да, потому что не прекращается этот поток. А долго можно так держаться на поставки в обход санкций?
Вони, росіяни, тримаються переважно все-таки на тому, що їм Китай постачає комплектуючі. Китай не постачає зброю, але постачає комплектуючі. І тут ж питання в тому, що да, от вони можуть триматися на якихось запасах довго, але це, знаєте, до того, поки в нас не вдосконалюється технології радіоелектронної боротьби. Росіяни тримаються на тому, що вони електроніку цивільної кондиції застосовують для якихось одноразових речей. Ну, наприклад, ракета або таких от дронів, які не мають послужити довго. На цьому вони воюють. З'їжджають. Але коли от в нас почне будучи досконалішими технології РЕБ, які можуть працювати по різному роду електроніки, ну тоді ця перевага росіян в ресурсах саме, що вони там можуть
нівелірована. Іван, извините, що перебиваю, підходимо к концу ефіру. Очень благодарю вас за участие. Увидимся ще обов'язково в этой студії. Да. Іван Киричевський, воєнний обозріватель портала Defense Express.